Latéis os albivermellos, un podcast de Álex Gato e Xosé Ramón Penoucas.
Bueno, pues ya estamos aquí en esta segunda entrega de Latexos albivermellos, como siempre acompañado de mi compañero José Ramón Penoucas. ¿Qué tal, Penoucas? ¿Cómo estamos? A ver si podemos escuchar a Penoucas. Sobrevivimos una semana más, que es importante, que es lo que nos decías, ¿no?
Sí, señor, tal cual. Frase bueno, típica y tópica.
Tengo que decir que es mucho más sincero hacer la entrada del segundo programa que del primero, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
La verdad es que no sabía muy bien qué decir primero. Estamos tan acostumbrados a ser Deportivos Lugo.
Por eso que... te trouxemos otro Iago, porque no te compliques, vamos de Iago a Iago.
Para que no me complique.
Ya bueno, no quedan más Iagos.
Imos saudar primero a voz de afición, Latexos albivermellos, que Edgar Marentes. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más.
Bueno, ¿qué tal saliche otro día de la entrevista con Mister?
Bien, muy bien, muy
satisfeito.
Contento. Sí, muy contento. La verdad que, bueno, pues tanto en micro como fuera de él, una persona maravillosa. Bueno, que esperemos que nos leve o triunfo este ano maravilloso que esperamos que teñamos todos.
Non opinen bueno. Igual os árbitros, o de maravilloso, xa vos lo digo.
Bueno, vamos a ver, vamos
algúns árbitros.
El pode nos levar, pero sen dúbida, sen xogadores Penoucas, sí, non vamos a ninguna parte. Sí. Así que temos que dar a benvido ao primeiro xogador que se pasa por esta nova era dos Latexos albivermellos, que é Iago López. Que tal, Iago? Benvido.
Hola, moi boas, gracias. Moitas gracias por chamarme aquí.
Vas te someter a un interrogatorio
valor,
de Penoucas.
Sea ter valor, ser o primeiro en estrenar esta tempada de Latexos, en cada cadea ser en Radio Lugo, xa hai que ter valor. Pero bueno,
non pasa nada.
É un dos nosos, evidentemente, é un lucense, inda que hasta o todo agora, pues un caso parecido ao de Dani Vidal no seu momento, todo agora, pues non había tido oportunidade de pisar o Anxo Carro como xogador do primeiro equipo, pero bueno, un home formado na base do Clube Deportivo Lugo hasta o 2016, logo vense o Depor Xuvenil onde estás todo 2019, fíxate o Xirona, logo nos contarás un pouco, sí, todo eso, porque é tremendamente curiosa e sí, sí, dilatada toda a trayectoria, a pesar de que eres novo,
sí,
a pesar de que andas en 26 anos. Cédete o Perelada na segunda B, vas tamén cedido ao Logroñés, despois ao Mirandés, de ali ao Alcorcón, o sea, todos os equipos xa cunha zona dentro do fútbol nacional. Das o salto a un dos xigantes do fútbol europeo, porque sí, moitos non o conocerán, logo falaremos de o que, pero estamos a falar da Universidade Craiova, sí, de Rumanía, o único equipo, un que xa peina a cana, xa que ten unha certa idade, que foi capaz de poñer en cuestión o Dinamo e o Estevo de Bucarest no seu momento, un equipo espectacular que xugou en Europa moitas das tempadas da súa trayectoria. Aí estás hasta o 2024 e regresas a Lugo. Está un pouco por encima, sí, e que logo centraremos un pouco máis en cada etapa. Pero comenzamos polo inicio, dito así. Como son os teus primeiros pasos, ao marxen xa desa chegada ao Clube Deportivo Lugo, ao marxen desa chegada á base do Lugo, como son os teus primeiros contactos ca redonda, ca pelota?
Pois os meus primeiros contactos foron ao fútbol sala, se te digo a verdad. Eu xogaba ali no equipo do meu povo e nada, fútbol sala, e sí que é verdad que...
De que povo, por poñer xa...
En Castro Riberas de Lea.
Castro Riberas,
sí, correcto. Sí. Ali os miércoles come se ven o pulpo.
Bastante,
pues, muy bien, muy bien.
Por si alguno no conoce, pues puede ir por ali.
Entre otras cosas, ¿no?
Entre otras cosas, efecto. Pues eso, empezo a xogar ali o fútbol sala, e despois, a raíz dun compañeiro do colexo, pois que estaba xa entrenando na escola do Lugo e tal, pois díceme se quero ir probar un día. Eu, como era un chaval de povo e tal, pois dábame ainda vergonza salir dali, e tiña medo e tal. Entonces, a primeira decisión foi que non fun entrenar, pero si cando me insistiu un par de veces e tal, pois provei. E daquela entrenábase ali abaixo do Anxo Carro, no
campo que está pegado, na cheda.
No congreso.
Ah, correcto.
Daquela ali,
Pazo de Feiras.
Ali na Poza de Feiras, poñían ali unhas porterías e ibas a entrenar ali. Eu, sí, teño ido ali a entrenar.
Ainda siguen a estar no fútbol sala ali, no pabellón 2.
Sí, sí. Alternábamos algún día ali e despois íbamos ao mítico As Gándaras.
Ajá.
Eso foi así os inicios, e nada máis, moi contento de agora estar aquí.
É curioso, non? Porque sí, normalmente a inmensa maioría de futbolistas da cidade que salen de canteiras, pois, ou pedas na Comercial, empezas na Milagrosa, empezas no Castro, no Burela, no Viveiro, calquer equipo, no teu caso xa non houve, digamos, paso previo xa directamente a
sí,
Lugo,
sí,
non? E polo que nos acabas de decir, supoño que esa chamada dun equipo como o Lugo, en da que eres un rapaz, é o Lugo, non? Sabías o que era o Lugo, sabías o que supoñía vir a capital, sabías o que
supoñía... Sí, daquela non me acordo ben se me chamara ou fora a facer unhas probas e me colleran, creo que fora algo máis así, pero despois vir xogar a Lugo, estar no equipo da cidade, pois, claro. Pa, sendo un neno, pois queiras dicir que é o máximo, non?
Uh-huh. Iba a decir si ligabas máis, pero esa edade xa de ligar
xa. No. Si xa liaba daquela edade, problema, xa, mal camiño.
Que foi o teu primer adestrado, recórdalo? O que tu veche no Lugo?
Creo que foi, se si non me equivoco, Alberto Engrova. Daquela xogaba de extremo.
Ostras.
Mira como cambian as cousas.
Vaya reconversión, non?
Sí, e iso foi cando pasei ao Deportivo. Toda a miña campaña no Lugo, alevín, infantil e cadete, xoguei no de extremo. E despois, cando firmo no Deportivo, as etapas de juvenil, xa me dicen que vai ser pa xogar de lateral.
E por qué? Non che deron unha explicación lógica?
No, porque veían que
había recorrido...
Veían que aí podía ter moito potencial e tal, e probáronme, e foi salindo ben a cousa, e mantúvenme aí.
Uh-huh. Non botas de menos.
Bueno, ahora mismo extremo lateral casi vai sendo mesmo,
non?
Sí, sí,
ahora son descarrileros.
Sí, aquí ahora o que xoga nunha posición casi vale para outra prácticamente.
Por iso tes tendencia normalmente a subir, sempre tuve tendencia, sí, non? Me imagino a subir a central, non?
Sí, sí, sempre fui un lateral con moito recorrido e intento selo así toda a miña etapa de xogador.
Que recordos tes desas primeiras patadas como Olivier Vermello, desas primeiras anos de estancia no Club Deportivo Lugo?
Jolines, pois teño moi bons recordos, porque daquela iba a xogar pa disfrutar, non? Tiñas compañeros que ibas con eles ás veces no colexo, quedabas polas tardes... Era máis disfrutar o momento de estar xogando aí todos xuntos, é verdad que pasaba moi ben, teño grandes recordos, e a día de hoxe quedanche amistades desas edades que a día de hoxe é complicado, sabes, manter esas relacións, e máis no meu caso que me fui movendo moito polo mundo.
Daqueles que empezastes, algún está arriba, algún chegou arriba, chegaches tú solo, quedaste polo camiño, recordas se algún dos teus compañeiros daquelas?
Do Lugo... Non recordo ningún. Do Deportivo sí que recordo algún, pero do Lugo...
Porque ao final non é fácil, non?
É que é moi complicado.
De chegar,
é moi complicado.
Entre comillas, bueno, sin entre
chegar
comillas,
é complicado.
Somos privilegiados.
Sí, sí, sin duda. Aí, non me queixo do meu oficio, estou moi contento. Pero sí que é verdad que chegar é moi complicado, pero diría que tamén manterse máis. Porque tens que ser constante, porque veñen novas xeracións e poncho cada vez máis complicado.
Sí, además os adestradores, a ver... Que che den oportunidade é o normal, pero a partir de que che den oportunidade, aí tens que demostrar, ¿no? Que son Iago López e vonme quedar aquí, ¿no?
Está claro, sí que é verdad que eso cambiou e a día de hoxe os entrenadores están dando máis oportunidades a xente máis xoven, estáse vendo que moitos equipos están debutando moitos canteiráns, e eu creo que eso é bom para o fútbol.
Uh-huh. Iba a decir que toda a xente que vai subindo tal, que hai codazos, pero non é a semana para falar de codazos, ¿no?
Bueno,
no, estamos xusto na semana precisamente para mencionar ese tema,
que cousas que suelen pasar, que a ver, que non vamos a entrar en moitos detalles porque xa pasou e non, por moito que falemos de eso, non vai cambiar a situación, pero bueno,
pero a marxe de valorar a xugada un pouco que falábamos antes, sin entrar en detalles, e pasou e volver a conta nova, pero si me decías un pouco que varios compañeros teus comentaban tamén que a pena é a frustración, ¿no? Esa sensación de frustración que vos queda, ¿no?
Claro, estás aí no campo e ves que tens un compañeiro que está sangrando e por encima ten 5 grapas nunha cella e ves que non pasa nada e tú quedaste como jolines.
No fútbol actual, sobre todo.
Frustraste, porque estás nese momento que encima recibes un gol, que adrenalina con todo, e que, sabes, era un partido que estábamos sacando bastante ben, e que podías sacar os 3 puntos nun campo complicado, e que iras ou non que pasen esas cousas, bueno, cousas que pasan, e bueno, deixalo pasar e pensar xa...
Que non nos volva a pasar iso,
non volva. Bueno, se volve pasar, hai que...
Levou no amo, que foi o que levou a cella aberta, teño que
decirlo. Madre mía, que vendo as imaxes, eu sigo sin entenderlo. Cabreime moito na retransmisión, que me sigue cabreando.
acción. Eu vino hoxe a mañá, que xusto, bueno, eu iba para traballar e el chegaba tamén, para ir a falar con el un minutinho, a verdad que notaba, se lle quero decir, ten as grapas, estaba, bueno, non mancao nese momento, pero, Dios mío, quedaste como tú ben dices, que como é posible que isto pase, que as medidas que hai, ¿no? Pero bueno, que non nos volva a pasar, eso.
Claro, sí, bueno, de logo, de por que pasa por la cabeza dun rapaz daquelas cadete cando chama a tua porta o de...
Pois a verdad que viñeran hasta Lugo, sí que é verdad que mostraran moito interés, sí que é a primeira vez que veñen non tomo a decisión, porque claro, era un salto moi grande para min, un chaval de Pobo, marchar para Coruña, xa tiña que vivir ali nunha residencia e tal, pero sí que é verdad que cando me insistiron tanto, tamén meus pais axudaron a tomar moito esta decisión, os meus familiares e todo, pois dixen, va, por que non, a ver que pasa, se sale ben, pois pa diante, se non, pois mira, a volta a casa sempre vai estar.
Iso é importante, non? Ter un núcleo familiar aí que sempre te apoia, iso é fundamental, non? Sobre todo, no teu caso, ainda sigue sendo novo, pero daquelas que eras moito máis novo, non? Saber que sempre tes ese lar, ese acubillo, é fundamental, non?
Sin duda, os apoios familiares e todos son o máis importante, porque en momentos difíciles son os únicos que van a estar.
Sentiche tamén ese medo escénico que nos decías antes de vir ao Lugo no seu momento, no Depor, ou como xa pasaras ese trago, xa o similaxe mellor?
No, xa o asimilei mellor porque xa sabía o que eso con levaba e a verdad que xa estaba acostumbrado.
Chegas a Coruña e nese momento xa na cabeza de Iago López está o igual non son, igual podo chegar a algo nesto, igual podo ser profesional, ou nese momento ainda seguía predominando ese Iago López de vou seguir disfrutando e que sei o que Dios queira?
No, eu creo que ainda era moi xoven, sí que é verdad que era un pasiño máis na miña carreira, pero eu tomaba como que seguir disfrutando do camiño, e se algún día chega o momento de que chega o fútbol profesional, pois benvido seña, será por todo o traballo que se leva feito desde atrás. Pero nese momento o único que pensas é en seguir disfrutando, porque se xa o tomas como se for algo, un traballo e tal, e non o disfrutas, pois non vai acompañar que ti esteñas ben, non?
Que lembranzas tes desa época? Lembranzas tes do Depor?
Pois boas, porque a verdad que foi unha plantilla moi moi boa, donde o primer ano que chegamos ganamos a Liga, o Campeonato Nacional de Juveniles, a falta de 4 ou 5 xornadas.
O equipo juvenil histórico que é do Depor.
Sí, ganamos a falta de 4 ou 5 xornadas para rematar a Liga, así que as expectativas eran grandes. De feito, pos dous seguintes anos de juveniles, que xa pasábamos á División de Honra, pois as expectativas eran rollo de xa estar entre os tres primeiros. Non conseguimos en ningún dos dous anos ganar a competición, pero sí que nos metimos na Copa do Rei os dous anos. Sí que é verdad que na Copa de Campeóns creo que vai o primeiro ou o segundo, se non recordo mal, aí non conseguimos meternos.
Hai algún momento que na tua cabeza ese chip de decir vou vivir desto xa, ou en que momento chegou ou nunca chegou e fuchelo deixando levar?
No, eu creo que foi pouco a pouco. Eu creo que hasta o ano que non ascendo co Logroñés non pensei eso.
O sea que ese foi o ano que marcou un pouco de impresión.
Sí, porque foi o ano que vou un equipo que xa pelexa por ascender a máxima a categoría profesional, como é a segunda división. Xa ves que o equipo é un bon equipo, donde xa durante toda a tempada estás entre os cinco primeiros, non baixas deses postos, e a verdad que aí xa ves que podes estar chegando ou estar cerca do teu soño, non?
Daste o Depor e fichaste o Xirona. Un Xirona que todos sabemos o que significa e o que está detrás, non? Pep Guardiola, o Manchester, un fútbol xa top, que supón eso? Valoraches eso no seu momento?
Sí, unha das partes polas que ficho polo Xirona era eso, que estaba o Manchester City detrás, e que iras ou non, pois eso de cara ao xogador, pois é positivo, porque non só o que rodea o Xirona ou te mira, non? Sino todo...
É un escaparate inmenso, non?
Claro. Cando chegas ali, pois xa ves a magnitud que ten todo. Sí que é verdad que era outra ciudad, un cambio inmenso para min, porque pasaba da Coruña a estar vivindo ali na residencia e vir os fines de semana a casa, a non vir prácticamente nada a casa, pero que conllevaba todo eso merecía a pena.
Eso sí que fue un salto, ¿no? Ahí sí que fue un salto a nivel de calidad, me refiero, y a nivel de que, justo que nos estás diciendo, ya no estoy en una casa, ya no collo un bus, estoy en medio de Arancastro, no es lo mismo, ¿no?
De todo. Además, hacía justo que sacara el carné, era imprescindible para estar allí, tener el carné, porque ya me tenía que mover, desplazar, ir a... Tenía que ir alguna vez que otra a Barcelona a entrenar a un preparador, a un entrenador personal y todo eso. Pero sí que ese cambio fue inmenso, porque ya pasaba de no ver a meus pais en meses. Es verdad que cuando vine a casa, pues, o notaba más, ¿no?
Varias cesiones luego en segunda B, pero bueno, eso es habitual cuando te vas a un equipo grande de la dimensión de esta, pues por eso o eres Messi o una cosa está parecida, claro. O hay que sachar eso, ¿no?
Sí, está claro, yo sabía que cuando iba a firmar en Girona, pues me iban a acceder a Peralada, que de aquellas tenían o convenio con Girona, porque también tenían o filial de Girona, que era Girona C, que era cuando estaba Peralada, pero como no estaba en segunda B, pues como que lo tenían más apartado, ¿sabes? Más para tema de cantera y todo eso. Tenían o ya llevaban 2 años o así con Peralada. Yo ya sabía que iba a ir a ese equipo, nada, muy, muy contento, fue una experiencia muy, muy bonita. Sí que es verdad que ese año no Peralada no conseguimos a permanencia. Yo creo que fue más porque éramos un equipo muy joven, sin experiencia, una categoría muy complicada, muchos duelos, pecamos un poco de eso, ¿no?
Que eso es lo que llevo un poco a decir, ¿no? Pasas do Depor y pasas de jugar con rapaces, inda que os rapaces de ahora, físicamente, como se preparan los juveniles, ya son auténticos tanques, pero pasas de jugar con rapaces a jugar ya, en algún caso, con profesionales, realmente, una segunda vez casi profesional, ese fue también otro gran salto, ¿no? Otro gran aprendizaje, supongo, ¿no?
Sí, sin duda, notámoslo una categoría que se nos fixo muy, muy complicada, porque a xente a balón parado, pues sabían que era muy importante y que daba moitos puntos, e nos aí, ao ser tan un equipo tan xoven, pues pecamos un pouquinho, ¿no?
Además, ao ser todos, ¿no? Porque si me dís, bueno, pues teño equipo de segunda vez, teño 3 ou 4 veteranos, pero claro, ser todos xoven.
Eu, desa plantilla que recorde, igual teríamos 1 ou 2 que tería 26, 27 años.
O sea que sí, un veterano como a ti ahora, ¿no?
Sí.
Bellos no eran, ¿no?
No. Imagínate cómo sería la plantilla. Éramos 18, 19 años, la mayoría.
Baste a una plaza histórica, baste a Logroño, a Unión Deportiva Logroñés, en este caso.
Bueno, hay que recordar que antes de marcharme a Logroño, tuve la suerte de ir a hacer la pretemporada a Manchester.
A Manchester, es verdad.
Con primer equipo. Eso ya fue a bomba, eso ya llegar allí a la ciudad deportiva de Manchester City y ver aquel inmenso, sí, 8 campos.
Yo vi un reportaje que hicieron o Inside con Guardiola, con siguiendo todo el equipo, es espectacular, ¿no?
Sí, eso era una motivación para el jugador que ven desde abajo ver aquello allí, dices tú, madre mía, ojalá algún día vir jugar aquí.
Bueno, tú estás lejos, ¿no? Por lo menos fuches a adestrar.
Sí, la verdad que es una experiencia inolvidable.
Es otro mundo, ¿no?
Sí, nada que ver, nada.
¿Tienes oportunidad de conocer alguno de esas vacas sagradas o de estar con
ellos?
No, porque
no solo utilizar a sus instalaciones, se les estaban haciendo como fan ahora, no verán que se van a otros países a hacer a pretemporada.
¿Tú estás con algún equipo, bueno, en Inglaterra le llaman equipo primavera o segundo equipo, ¿no?
Non coincidimos, no. Ali non adestraba nadie, solo nós. Creo que había algún equipo. Sí, igual algún xogador lesionado e tal, sí que andaba por ali, pero
do primeiro. Por que se facían que as concentracións para ver vos a mellor xente da técnicos de ali para ver como erais vos ou
no, porque,
como por ese convenio que tiñan.
Por o convenio que tiñan, entonces o Girona iba a facer ali a pretempada e xogaba contra equipos da Premier por Girona e por xogadores, pois xa me dirás ir ali a Manchester, a entrenar ali, estar vivindo na cidade deportiva.
A nivel mundial debe ser do mellor, claro, quero decir, a nivel mundial pouco mellor que eso habrá.
Eu estaba ali flipando porque chego ali, vou á sala de fisio, 8 camillas.
Si, aparte non tiñan parches, eran bastante noviños.
Vou ao gimnasio e digo, madre mía, pero este gimnasio casi é máis grande que a miña casa.
Había aparatos que nin conocía, non?
E pois non quitemos a piscina e as zonas de jacuzzi e todo eso. Eso era enorme. Outro mundo, Nunca vivir algo así.
Supoño que ese tipo de cosas tamén te motivan, ¿no? Tamén dixe, eu algún día quero estar aquí, ¿no? Si non é en Manchester, que sea libre, por lo que sea, en Madrid, en Barcelona, en sin Sevilla, duda. Donde sea, pero quiero estar ahí, ¿no?
Sin duda, sin duda. Vendo aquelas instalaciones, imaginábame a ver o Barça o Madrid, como dirían a súas instalacións. Digo, madre mía, como será aquello.
El interiorismo de estadios. Oh.
Será similar, me imagino. Non creo que teña moito máis nin o Madrid nin o Barça que esas, ese no, tipo de instalacións. Porque no, de, jeques detrás e todo, ao final, no, pues...
A nivel de clubes top, primeira división, os 10-12 primeiros da tabla de todas as categorías, tú vas ter, por exemplo, o Lezama, o San Mamés, o Metropolitano, o Cerro del Espino...
Ou máis mismo ora a Abegondo. Como están deixando a Abegondo? Eu fai moitos anos que non vou por ali, pero contáronme que se fora ora por ali que non o conocía. Así que imagínate.
Sí, no, medra todo.
A ver, el si efecto que hai tamén... facer ali a residencia.
Aquí en Lugo tamén, bueno, que a Ciudad Deportiva e co novo Anxo Carro e todo, pois pues tamén un poquinho tamén a mellor, non é comparable, Dios mío, pero bueno, tamén é bon para vos, bon para o aficionado tamén, para a cidade, sí, entonces bueno, ir medrán.
Nos soltamos de si radio a ser, son
un correcto, pasos, un bon salto.
De aquí xa temos o teito arriba.
Vou dicir, nós de Cruci de momento non temos, piscina tampouco.
Pero movemos algo na mañera.
Bueno, temos o fluvial, temos o río. Cabrón,
correcto,
a agua
está fría.
Correcto.
Así que... te vai que flipar moitísimo. Non sei se recordas daquela época, bueno, pues cando chegache, non? E viche aquilo, alguna anécdota que nos podes deixar aquí en exclusiva.
No, sorprendido, máis que nada. Que
non te perdiche.
Como nos películas de Paco Martínez que... de Soria, non?
É verdad, as primeiras veces perdíaste polos pasillos. O sea, que había tantas portas, tantos pasillos por ali, que non, se querías ir á recepción, se querías ir ao gimnasio, tiñas que abrir non sei cantas portas.
En inglés si controlabas algo, non? Porque senón...
Daquela
non moito. Tiñas que preguntar tamén...
No, pero daquela axudábanse por ali, pero como só estábamos o staff do Xirona e tal, só en recepción estaban ali os do Manchester e tal, e a xente de que jardinería e todo eso.
A parte, me imagino que cuidan moitos detalles, non? Son un equipo filial, son os dos nosos e vos mismos.
De feito,
tamén,
tú ¿no? podías utilizar as instalacións do primer equipo, pero o que era o vestiario e todo eso...
Sí. Era sagrado, non?
Era sagrado.
A todo isto estamos falando disto, pero como se fraguou esa ir ali a adestrar?
Porque eran conveniados entrada e sempre, non?
Sí, sí. Eu creo que van todas as tempadas facer ali a pretemporada.
Pena non quedarse, pero bueno, agora xa foi.
Sí.
Pero bueno, sí, algún que igual se agarraba ali unha farola, de aquí non me saca nadie.
No, quédome, que a miña casa é pequena. Sí, no, vías ali as habitacións, as suites, parecía aquelo 5 estrellas. Claro, pero é normal. Esa.
Un futbolista como Haaland necesita espacio.
Está claro.
Claro. En cualquier lado.
Está claro.
Bueno, falábamos antes xa do Logroñés, decías que fora quizás o salto máis cualitativo, máis grande da túa carreira. Chegas a Logroño, gran campaña de ascenso a segunda, ¿no?
Sí, a verdade que foi unha tempada moi moi boa, donde
rara, pero boa.
Sí, rara porque nos pillou o COVID e tuvemos que parar un par de meses.
Sí, tranquilamente.
Despois a volta fora un pouco rara porque entrenábamos individualmente, un corría para un lado, outro para outro. non tocábamos moita pelota porque non podíamos estar moito tempo xuntos e tal, con mascarillas e tal. Pero o positivo foi que se conseguiu o obxectivo e moi contento. Ali en Málaga tuvemos que ir concentrados.
Campo precioso,
¿no? Sí. Tuvemos que ir concentrados para lo. É verdade que a experiencia foi moi bonita.
Hai que contar toda a historia un pouco. Estamos falando da pandemia.
Sí, estamos.
Estamos en plena pandemia, estáis líderes da competición e de repente chegáis un día a adestrar, chamáronvos, dixéronvolo no campo. Como impacta esa noticia?
Xa se vían nas noticias o que estaba pasando e tal, pues chegas un día e dicen que os equipos máis pequenos xa iban parando de adestrar e tal. E pois, cando che dicen que te... Porque nos meteron nun ERTE daquela, sabes? Poñeronnos un ERTE e xa, pois mira, xa dixeron, bueno, cada un pa a súa casa. Ao principio non te podías ir pa a túa cidade natal, tiñas que estar ali.
Non podías viaxar, non?
Claro, non podías... tiñas que estar a permanecer ali en Logroño hasta que nos deron un papelito con tal de que íbamos pa a nosa casa e tal, por temas de traballo e todo eso. E marchei pa a casa, estuve na casa 2 meses... E despois, cando xa volveu todo a normalidade e tal, voltar outra vez aos adestramentos e, como te dixen antes, entrenando individualmente.
Que foi bastante impactante a volta á normalidade por parte dos futbolistas, porque fostes prácticamente os primeiros. O sea, eu recordo eu daquelas. Claro, que eu daquelas traballaba no Lugo, eu recordo salir da rúa eu solo para o Anxo Carro. E iso era bastante impactante, non?
Nós cando chegamos ali xa había máis xente que iba a traballar e tal, e non foi tanto cambio para nós, pero sí que é verdade que seríamos dos primeiros que xa a xente, bueno, a non ser que cousas básicas do día a día como supermercados e todo iso. Por o resto, eu creo que fomos
Falemos das PCRs, cada semana, cada 15 días, facíanche cambiar os guantes de entrar no estadio, os de salir, bueno, non sei a vós, a nivel futbolistas como tal, pero para os traballadores do club.
Creo que antes de cada partido, PCR, saber todos que estábamos negativos, cada día... termómetro
a mítica burbuja que non se podía salir, fora o caso de Nafti aquí tamén,
¿no? E como tu veras máis de, non sei canto era, 28, 29, xa non adestrabas.
Máis de 37, creo que era
37, pode ser, sí.
Pero xa como tu veras 29, 30, xa olvídate de adestrar, que xa non te iban deixar por se contagiaras a un compañeiro ou por calquer cousa desas.
E pasáis de eso a ter que xugar un playoff durísimo con moi pouco adestramento, concentrados, e vos metéis na final co Castellón e en penaltis. Eso...
Sí, sí, foi a partido único. Sí que é verdad que o que non ascendera nese partido iba a ter outro partido a maiores, pero bueno, nos por suerte ascendimos en penaltis, e a verdad que o disfrutei moito e o celebrei moito por Málaga ali.
Celebralo cos compañeiros, porque non había público, non había nada.
Non xogamos a porta pechada e tal, pero sí que é verdad que cando celebramos xa había máis xente por aí e tal.
Ten que ser rarísimo, non? Para un futbolista, a ver, non digo que estuveras acostumado a xogar con 100.000 espectadores, pero en campos pequenos e con afición e con xente, ten que ser rarísimo pasar a porta pechada. Sentir o que di todo o mundo, os golpeos de balón...
É raro escoitar tanto a entrenador. É o que se fai raro.
Bueno, que acordo-me que escoitabanse os narradores que estaban comentando o encontro, escoitabanse todo.
E os compañeros que estaban no banquillo e todos escoitabanse.
Que tiña o adestrador, aquí no Logroñés?
Tiñamos aí... Que non me vai salir o nome.
Non te preocupes, era curiosidade.
O adestrador buenísimo.
O que está ahora de director deportivo, se non recordo mal...
Nada, olvídate, era curiosidade, esencialmente. Pero dices Logroñés, vaste para outro histórico, un equipo que personalmente admiro moito, que é o Mirandés, un club que desperta moitas envidias aquí. Que tal esa etapa en Miranda de Ebro?
Pois boa a nivel personal, sí que é verdade que a nivel de minutos e tal non foi
como... Foi a etapa que menos xugaste, quizá.
Sí, foi a etapa que menos xuguei e tal, pero sí que é verdade que foi unha experiencia moi bonita, porque é verdade que tiñamos unha plantilla moi boa, tiña unha competencia moi boa, que era como... Era Carreira, Sergio Carreira, que agora estaba xogando no Celta.
No Celta, sí.
Pero recordo ben, aprendí moito, xente xoven, eu que buscaba, salía dun equipo veterano como era o Logroñés, que había xente moi veterana e tal, e buscaba eso, non? Buscaba outra vez volver ao que era a esencia do Peralada, xente xoven que disfrutara con nos entrenamientos e todo eso, e no día a día, e a verdade que moi contento desa experiencia. Pero é o que dices tú, a nivel de minutos non foi o deseado.
É un pouco, o Mirandés aquí temos un pouco como exemplo un Lugo de equipo que fai as cousas ben, ¿no? Que consigue xogadores cedidos de sitios que están cerca, da Sociedade, do Atlético e tal, e que se fan as cousas con moita cabeza, ¿no? Se fan equipos novos, pero sempre con...
Sí, está ben, porque lle dá a oportunidade a xente que ven desde abaixo, ¿no? A demostrar no fútbol profesional de que poden estar aí e de que son bons xogadores. E eu creo que se está vendo que toda a xente que pasa por ali que fai un gran ano, non? E explota futbolísticamente, por así decir.
Desvinculaste do Xirona e vas ao Alcorcón, outro histórico tamén, sobre todo da segunda división. De feito, Lugo e Alcorcón chegaron a ser os equipos máis temporadas consecutivas, non? Chegaron a estar
en
segunda. Novo ascenso, de novo, chega a segunda vez, novo ascenso, non?
Sí, chego ali a...
Supoño que temporada bonita.
Creo que xa era a primeira ref daquelas.
Xa era a primeira ref.
Creo que era a miña primeira campaña en primeira ref, con novo formato.
O sea, que o ano que descendo ao Corcón e volve a subir, non?
Correcto. Sí, foi ese ano, primeiro ano de primeira.
Eso sí que é difícil.
Sí, é moi complicado. Sí que é verdad que ves co tema de que che dan as televisións do ano pasado,
as axudas, o seguro de descenso, nós tamén o tuviamos o primeiro ano,
sí,
que
baixamos. Todo un montón de pasta, pero non ascendimos.
Porque é moi complicado, eh? É moi complicado queiras ou non. Pero bueno, tens esas axudas que, bueno, que queiras ou non, pois se agradecen, non? Para un equipo que acaba de descender.
Non sei daquela se si se quedara con varios xogadores do ano pasado, a pesar de descender, eso tamén suele axudar a que o grupo pois, sí, continúes, sí, a saber a que se traballa, o que se ven traballando ano pasado. Non sei, como a verdade que non me acordo,
que foi un estilo deste ano, que cambiaron
todo novo.
Prácticamente pode todo ser novo.
Pois logo máis mérito todavía, porque sí que é complicado baixar e subir dunha vez,
sí,
mas con xente nova.
Novos, moitos cedidos tamén, algún cedido que outro, pero tiñamos un bon equipo e a verdade que moi ben, moi ben, moi ben.
O que é curioso, Iago, é que vistas estas estadísticas, non eres un tipo que ten término medio, ¿no? Levas dous ascensos e dous descensos. Intenta un pouco máis de templanza, tampouco seas tan extremista, ¿no?
Sí, é que é moi complicado tanto ascender como manterse. Sí que é verdade que esa transición, unha vez que ascendes, que iras ou non, é complicado, porque sí que se
mantés, hai que pagar ese peaxe, ¿no?
Claro, tens que pagar ese peaxe, pero se o seguinte ano ascender consigues manterte, despois xa é moito máis sinxelo, non? Porque ese peaxe que tal costa máis.
Adaptarse á categoría, sí, é normal tamén, un salto
sempre
grande.
Eu sempre o dixen, sempre que ascendimos e tal, fixemos unha boa campana, non? Que eras ou non, descendimos como por pequenos detalles, non? Que marcan a diferencia.
De feito, Alcorcón prácticamente pensábase que estaba salvado, non? E sí, fora un tramo final de temporada desastroso ao final, non?
Tamén nos tocarán rivales moi complicados que estaban pelexando por meterse en playoff e tal, e que eras ou non, eso tamén non axuda moito, pero sí que é verdad que faltando dous meses ou así, víamonos que xa e que podía pasar que nos mantuveramos.
Sí, sí, eu creo que se dábamos os todos dábamos ao Alcorcón como un dos que non iba a estar loitando por los que borrábamos, dos que íbamos a pelexar
con
el descender, e de repente vemos que baixa ao Alcorcón, ¿no? Foi unha cosa parecida ao Rayo Majadahonda no seu momento, algúns equipos que estaban así moi moi arriba tal.
Tamén che digo unha cosa, perdona que te interrompa, Benocos, pero isto que está dicindo, non, de que non para de ascender e descender, digo eu que algo aprenderás polo camiño, non, a moverte en auga revoltas, non?
Sí, sí, sin duda. O máis importante é que é moi complicado todo, non? Que todo leva o seu proceso, de que tanto ascender como manterse é moi complicado, pero eu creo que iso é experiencia para min, e, por exemplo, esta tempada, algúns puntos que igual vamos sumar ou tal, pois é esa experiencia que ganas de outros anos, non?
O bon deso é que este ano toca ascender.
Claro.
Que vai deixar, toca ascender, é dicir,
sí, sí,
por ciclo, non?
Ojalá.
E se ves que ascendemos, e ano que ven vamos a descender, oye, vai un ano cedido a algún lado, sí, esperamos
un par de anos, pero
e vamos a aguantar, non renoves.
Vello este ano e xa
macho.
No.
Hai que decir, a UCE agora dicir, mire, me cedesme este ano a Sarriana, por exemplo, que me quedo ao lado, manteño a ficha,
ou cando xa é veño en enero, que xa
ou cando teñáis
unha permanencia, non vai facer falta facer nada diso, non vai facer falta.
Pero
iso no Alcorcón, xa no das un salto grande na tua carreira, porque te vas ao estranxeiro, vas te a Universidade de Craiova, que supoño que xa non falo futbolísticamente, pero humanamente ten que ser unha gran experiencia, non?
Sí, a verdad que sí, sí que tiñas miñas dudas cando para tomar esa decisión, porque era un cambio moi importante na miña carreira, porque iba ao estranxeiro, nunca había xogado nese ámbito do fútbol, era un fútbol como máis directo, máis transicións, que respectivamente viñame ben, porque era un xogador con moita trayectoria, moito recorrido no campo, pero unha vez que cheguei ali e pasei un par de meses, xa me din conta de que era máis por intereses, e que eso non é só un xogador que ven de fora e tal, pois que eso non é complicado, non? Cando chegas ali e ves que non xogas por méritos propios, que é máis por interés do club, de que ten que sacar diñeiro e tal, pois quedas un pouco fastidiado.
É outro fútbol, non? É a cara fea do fútbol, non?
Sí, é cousas que non queres ver no fútbol e que non desexas a naide, non?
E encima, claro, lonxe, porque se chega a ser, pois imagínate aquí, igual pois, podes buscar unha cesión, claro, podes buscar un trampolín, ou pero claro, ali pois, igual a salida era máis complicada e habría que cumplir o contrato, non? Así que é unha situación complicada,
sí,
para o xogador.
Sí, era complicada.
Pero bueno,
eu tuve a sorte de que había 4 hispanohablantes ali, Con lo cual eu fixen moitas amigas, foi o que me deu moito a vida ali, non? Tanto a min como a miña pareixa que me acompañou nesta experiencia.
Pues tamén curioso que contas, non? Porque falábamos antes da Universidade de Craiova e realmente un dos grandes do fútbol europeo e un dos grandísimos do fútbol rumano, non? Non estamos falando, porque moitas veces falas de pues, fun a segunda división de Arabia Saudí ou de Eslovenia ou tal, equipos raros que non se conocen. Estás falando dun equipo que estuvo xugando en Europa asiduamente moitísimos anos, sí, non? Nunha cidade importante, nunha cidade onde estuveron expostas, por exemplo, as reliquias da sangre do Papa, do Papa Polaca, de Carlos Boitigua, o sea, unha cidade, pois pues, estamos falando de un Sevilla, Valencia, dunha cidade sí, grande, sí, non? Sí, sí.
Sen dúda, tú cando chegas ali xa ves a magnitud que ten o clube, non? Ves que xa o objetivo xa é ganar a Liga, meterte en competicións europeas, as instalacións, a xente que rodea o clube, todo o que rodea o clube es que é grande, que a xente da cidade pois te conoce xa pola calle a moito máis escala, ves todo eso e dices, hostia, aquí xa eres un gran xogador, xa é unha exixencia maior.
Aí si te sentiche moi profesional, non? Por menos de entrada,
non? Sin duda, xa cando tens que voar en jet privado e todo isto, xa dices tú, madre mía, tú, isto non é para todos, isto é para xente que ten boa carteira.
Iso foi outra cousa que non abordamos da pandemia, que foron os charters.
Ah, sí.
Que de repente había para todos. Sí, iso foi espectacular, pero bueno. Eu non vi, para mí non había billete. Dixeron, non, que este pesa moito, gasta moito combustible.
De feito, eu creo que cando viñen xogar o Anxo Carro aquí en Lugo, viñéramos en charter.
Viñeras co Logroñés.
Co Logroñés.
É onde aterrizastes.
En Santiago.
Ah, sí, vas a decir en Rozas.
Depende do tamaño.
Estaría
bonito.
Depende do tamaño do charter.
No, que era un charter de este comercial.
É que hubo casos.
Se Rozas, saludas aos de Castro, xa desde arriba,
xa. Sí, sin duda.
Hubo casos no que non había aeroportos comerciais cerca e utilizáronse aeroportos militares, para facilitar que chegaran os equipos flipante.
Molaría aterrizar en Rozas. Non hubo a volta pola esa miña casa, aos compañeros.
Mira aquí. Xa se coincidía un día de feira.
Bueno, xa os levaba a comer un pulpo.
Aquí hai pulpo.
Sí, señor. Bueno, botas toda a túa trayectoria fora do Lugo, dito así, desde que te vas de cadetes. E os que traballamos naquela xa medios de comunicación, todos os anos preguntábamos por ti, ¿no? Todos os anos dicíamos, oye, Iago, e que pasa con Iago? E Iago ven, Iago non ven, Iago falouse con él. Nunca se deu a posibilidade de que volveras ou nunca te chamaron realmente?
Sí que me chamaron. Cando foi, creo que foi despois do Logroñés, xa non, ou sí, despois do Logroñés, do ano en segunda. Foi aí cando me chamaron e ofreceronme 3 anos de contrato. Pero bueno, eu daquela buscaba outras opcións, non quería vir xa para casa porque tiña medo, era un chaval, tiña medo a despistarme aquí, a non estar centrado no que de verdade importaba, porque tiña os amigos, tiña todo iso.
Pois é complicado, non? Para un rapaz, no voso caso, futbolista profesional con un sueldo elevado, para o que é o nivel de vida normal do resto de humanos, dito así, e levar eso a veces non ten que ser fácil.
Claro,
¿no? sobre todo que nos estás dicindo, tú ves para aquí cobrando unha pasta, e vamos a ver onde dá a miña cabeciña, a pesar de tú te la ven asentada e de ter a tua familia que te frenara, pedindo así, fuches sensato, non?
Sí, eu sabía que, a ver, non me iba a levar polo mal camiño, pero bueno, eu quería asegurarme estar no outro lado, a cabeza no fútbol, deixarme atrás, porque xa sabía o tema. Estás aquí en Lugo, vai te chamar este, despois vas, vamos tomar algo, non sei que, non sei canta. Bueno, eu daquela non quería iso, buscaba máis ser xogador profesional e a ver se chegaba máis alto e bueno, non se deu a ocasión, deuse este ano e moi contento por ela, a verdad.
Foi fácil este ano, tamén o pensache moito.
Bueno, tiña as miñas dúdas porque vendo a tempada do ano pasado e como estaba o clube, era complicado vir aquí, sabes?
Pa valientes,
Sabes?
Sí, pa valientes, as cousas como son.
Chamoume Javi Recio antes de que entrara a nova sociedade deportiva, cando el xa era o director deportivo. Eu dixenlle, chamoume, estaba en Rumanía xa en pretempada, porque en Rumanía xa empezamos, eu tuve este ano 2 semanas de vacacións, non tuve máis. Porque ali co tema
suficiente, a túa edad suficiente.
Sí, sí.
Xa te chegará o tempo de descansar cando xa sí, sí. Destes dous, xa te chegará.
Sí, porque ali queiras ou non ter competicións europeas, fase previa de Conference League, que o ano pasado clasificámonos para pa Conference League e tal, pois tens que empezar a adestrar antes, porque tens esos partidos de clasificación e tal. Entonces cando me recibo a chamada de Javi Recio e tal, pois eu funlle sinxelo e dixenlle: é que a día de hoxe non me chamo a Lugo, tú. Vendo a tempada que fixo ano pasado, como está a situación do clube, que cada dos por tres
é o máis normal,
un entrenador marcha, que sí, non se consolida no equipo. Dios, non deixan contra... traballar, sabes?
Sí. Entonces, si no hay proceso, ¿no? Aquí,
¿Cuántas veces? Gracias a Dios.
A ver, eu non digo que saquen, non que fixera un mal traballo, ni moito menos.
No, si non é puntualizar en saques.
No, claro. É realidad, é que, a ver, que non te facerlle tampouco dano a naide. É realidad, é que, vamos a ver, non hai máis. Dios mío, tú estás traballando ou intentando levar alguna cousa pos pasta para intentar que vas a intentar facelo mal. Está claro que no. Tú estás palmando pasta para intentar que isto salga ben, que non lle sale, pues, pero bueno, quero decir, isto é un punto de inflexión, pues, a toda a xente este ano novo que comeza, que se empecen a facer un pouquiño as cousiñas como se fan nun club de fútbol, e que isto, pues, ven atraendo a xente, no, que ao final estades un grupo bon de futbolistas, de xente sana tamén, e isto ao final é crecimiento, non estancarse como ano pasado, o que decía o míster inda a semana pasada, que o dixo aquí. Vamos frenar a caída e despois vamos empezar a crecer, quero dicir, isto é frenar a caída, isto é empezar de cero.
De todas maneiras, Iago, tamén cando te chama un director deportivo que se chama Javi Recio, tamén te fai meditar un pouco, non? Porque imagino que tamén pensarías: ostras, cando colocan este tipo de director deportivo, de entrada o proxecto non ten mala pinta.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda, ademais el xa me conocía do meu paso polo deportivo, porque el daquela creo que estaba no Mallorca, uh-huh, como director deportivo e tal. E sí que é verdad que cando me chamou ele e tal, pois dixen: hostia, pois mira, ten pinta de que isto pode ir ben e tal. Pero bueno, eu dixenlle: mira, eu primeiro quero ver...
Bueno, pensar en meditar e
no
ver.
Máis que pensar en meditar, eu quero ver os fichaxes que se van facendo, como se vai a estrutura do clube, a xente nova que entra e tudo iso, sabes?
Algo que che dé eso, xusto, confianza.
Esa determinación de unha persona que levas unhos cuantos anos de bolo, que estás a cabeza moi ben amueblada.
Sí, eu quería eso, ver que querían facer ben as cousas. Pero claro, aparte de eso non me vale de palabra, entonces eu quería esperar a ver as fichaxes que se facían, e a raíz de eso, pues, ir tomando unha decisión. Uh-huh. E a raíz de eso tomei a decisión.
Acertada.
Quen foi a fichaxe que dixaxe tú: vou para lá?
No, eu creo que un pouco toda a plantilla en xeral, non? Lago Junior, Balboa... Diríaxe en xeral toda.
O mismo adestrador, quizá.
O adestrador, sí. Non o conocía, pero... falaronme moi ben del. Sei que xa visto o ano pasado que eliminou equipos na Copa do Rei de alto de nivel e tal, pues, sí. Que eso non, eso tamén dache moita, sí, visión, o xogo que exerce, todo eso suma, non? Suma para tomar a decisión.
Vou ser malo entre comillas, ¿no? Porque vou desvelar unha conversación que tiñamos fai
nada.
Media hora, ¿no? Esencialmente, por que é o que estás contando agora? Porque Iago me estaba dicindo: joder, que temos moi bon equipo, que temos que estar arriba, que o equipo que temos non ten costuras por ningún lado, que hai plantilla.
Sí, sin duda.
E é xusto que nos estás dicindo ahora, tú tomas a decisión porque ves ese equipo, senón non o verás vida,
sí,
luego, ¿no?
Pero non só o digo eu, creo que o dice todo o mundo, hasta os propios directivos, ¿no? A plantilla que se fixo, pues fixose porque se fixo. Non vou dicir, pero fíxose porque se...
Pero esa exixencia está ben. Quero decir, é bon que se xades exixentes consigo mismo, con vos, e que vexades que é realidade, que o equipo está feito, pues, para...
Tampouco se hai que obsesionar, sabe?
No, para nada, claro. Isto é moi largo, aquí non vai a ganar nadie de todos os partidos ni nada polo estilo, pero eso está moi ben. Esa exixencia é que sepamos que queremos estar arriba, que vos queréis estar arriba, e que con traballo, pues, se Dios quer, pues, vamos a acabar estando arriba. Que para eso se fixo esta plantilla, ¿no? Entonces, sí, ao final é todo concordancia.
Estános facendo un feo. Porque non o vou dicir, pero no podcast de Meco, a Meco sí que lle dixo que iban a ascender. Non o di, pero a Meco
dixo. Non te preocupes.
Ou entre comillas,
non dixen eso. Dixen que...
Conocendo a Meco, calquera cosa che fixo, non?
Sí, non.
Que tenga xente, non.
Bueno.
Que estás con periodistas serios, estes son máis maiores que a mí.
Tiran máis da lengua.
Claro, tiran máis da lengua. Os máis novos en eso de que si Twitch, que si... Non estou na radio, estou en Twitch. Entonces en Twitch digo que...
Nos estamos en YouTube, tampouco estamos moi longe.
Sí, bueno,
pero sí, bueno.
Falando de estar, como estás vendo, como estás levando o retorno esta volta a casa pola Porta Grande?
Pois bastante ben, a verdade que competir no Anxo Carro ca túa xente detrás apoiándote, pois é un orgullo, non? Estar aí cada fin de semana, que eso non, para min que son daqui, representar a miña cidade, pois ao máximo, dar todo o que poida e oxalá, pois, sería unha tempada moi boa.
Que che pasou pola cabeza, primeira vez que posa a camiseta e que debutas oficialmente co Lugo? Que pensas? Había máis, tiñas máis nervios que en outros equipos, igual?
No, penso de cando era pequeno poñía esta camiseta, non? Veñísimos recordos de cando dos inicios, non? De que empezou todo aquí, e volver aquí, conocía xa todo, eu xa estuvera no Anxo Carro, e ver como estaban as instalacións e todo eso, pois que era xa non... Volver a revivir esos momentos de pequeno, pois, axudan, non? Axudan, é un cúmulo de emocións, non?
Me imagino que neste caso, si que tuve familia chita, dixeron, sí, ahora é o momento, vente pa aquí, que levaron moitos anos fora, vente pa aquí, aí sí tiraron, Visto, non sei, pero seguro que tiraron.
Sí, he visto como estaba lo en Rumanía, que
claro,
non estaba ben, sí. Sabes? Non o pasei ben. Sí que é verdad que me axudaron moito, sobre todo a miña parexa e tal, pero que eso non cando non xogas... nada prácticamente, porque igual o xoguei 3-4 partidos, eu adestraba moi ben, de feito eu tuve unha conversa co adestrador e díxome que seguirá así,
ten que xogar este e este,
a mano de arriba, el tampouco poderá facer nada,
pero que escoita, que eu cando marcho pa ali, marcho tamén porque tuve unha chamada do adestrador dali, que era Constantín Galca, que fala español, que xogou no español, e dícenme que sí, que vou xogar, que non sei que, non sei canto, e chego pa ali, e xogo os dous primeiros partidos, e despois desaparezco do radar. E cando xa se vai chegando Navidade e tal, digolle, quero falar contigo, e el concédeme falar con ele e tal, e digolle, oye, mira, que tú chamáchesme pa vir aquí, que iba a xogar e tal, e díceme, bueno, é que xa sabes, aquí o presidente métese no 11 inicial e tal, entonces, que eras ou non, pois...
Sí, de acordo, entón, ese tipo de equipo sí que pasa.
Entonces, a mí xa dixen, madre mía, vaya, non me espera aquí.
Bueno, afortunadamente,
algo a pasar...
Sí, de todo, sempre o dixen, eu son o mellor xogador do que son indo ali, Volvín sendo o mellor xogador do que
foi. Pois, ao final, é o que tens que quedar, é dicir, é o que che vale, non?
Sí, sin duda.
Unha mención especial, un segundiño, mandarlle un saúdo a nosos familiares, porque me imagino que serán eles, porque cando viaxamos por ali, por donde viaxemos, moitas veces xa me coincidiu ver a 5, 6, 7 rapaciños, bueno, quizá algúns máis maiores que a outros, pero ca túa camiseta, co teu dorsal. Entón, me imagino que serán familia túa,
seguro que algún familiar que outro.
Dixen, cando veña a radio, voullo comentar, porque, bueno, é curioso de que eso, hai un grupiño de xente que se desplaza tamén e van todos ca túa camiseta, e, bueno.
Sí, sí. Un saludo, o sea, que nada, sí, que sigan apoyando así, que vai ser un ano moi moi bonito, ¿no?
Falabas de crecemento. Estamos falando do mellor Iago López agora mesmo da túa carreira. Estás na túa madurez, no teu momento que pensamos como un tío.
Eu creo que non, eu creo que aún podo seguir mellorando moito máis. En moitos aspectos, tanto en madurez como futbolísticamente, eu creo que ainda teño marxe, non?
Falabas tamén de plantilla, falabas de que esperabas a ver que fichaxes plantilla completamente nova, eso sempre é un hándicap, non? Plantilla nova, adestrador novo, me imagino que as primeiras semanas, sobre todo, non é fácil, non?
Sí, que eso non é complicado, máis nesta categoría tan exixente e tal, o de ir conocéndonos pouco a pouco, por eso tamén falamos moito de vamos ir partido a partido, dándonos tempo, tamén asimilando os conceptos que nos vai pedindo o míster, que queiras ou non, tampouco é fácil, porque é un míster novo que pide conceptos que son complicados, dun posicionamento diferente e tal, pero eu creo que a raíz que vai pasando o tempo e van pasando as xornadas, o equipo vai mellorando, e eu creo que se está vendo, non? Que partido a partido vai crecendo, non?
Hasta o momento, como estás valorando a tempada? Que te está parecendo?
Pois a verdade que me está sorprendendo, porque é unha tempada bastante exixente, donde vemos que calquer equipo pode ganar a calquer equipo, porque tanto falábamos antes do Tenerife, que decíamos que iba viento en popa aos dous primeiros meses de tempada, e ora xa non falamos deso, xa dicimos, hostia, que...
Bueno, que foi Guadalajara, non? Que levaba cinco partidos seguidos en gañar, estaba un punto do Lugo, o sea que...
Sí, sí. E nos que estamos aí, pues estamos aínda a 8 puntos do primeiro, que está todo moi apretado, que te equivocas 2-3 partidos e ganas, xa te metes aí. Mira o Castilla mismo, que tamén iba aí abaixo casi en descenso, e creo que hasta esta xornada levaba 5 xornadas seguidas ganando.
É moi longo, isto falta de garra, que ainda darse inconsistentes, non descolgarse moito, no, pero claro, bueno, indo ao final, claro. É que isto hasta o final isto... vai ser moi largo.
Sin duda, sin duda.
O que si sí parece que vai haber moitos aspirantes, tanto o ascenso directo como o playoff, non? Eso en principio debía ser bom para a competición, por suposto, pero para vos incluso como equipo novo, novo en confección de plantilla, me refiero, tamén mellor, porque sempre vais estar aí, sempre, nunca, non ten pintas de que se vaya a escapar ningún, entonces sempre vai haber tensión, non?
Sí, sí, sempre vai estar aí 3-6 puntos todos os equipos, mentras non se dispare un que se marche a moitos puntos, esteña todo moi igualado, eso vai querer dicir que está a competición moi igualada e que non se vai escapar ningún e vas ter os obxectivos cerca.
O que non estáis tendo sorte con lesións e sancións, sobre todo atrás, non? Cada partido unha defensa nova, eso sí. Tamén costa un pouco, non? Inda que nos adestramentos vos veixais tal, non chegáis a coller eses automatismos, sobre todo que se colle cando xa levas 5-6 partidos con os mesmos compañeiros,
¿no? Sí, a verdade que por desgracia do fútbol son cousas que pasan e tal, pero bueno, eu creo que temos plantilla de sobra para suplir calquer xogador.
Sí, eso sí está vendo, sí.
Entonces, respectivamente das lesións aparte, eu creo que o xogador que entre na posición pois compite como o xogador que estaba xogando. Entonces, eu creo que iso é bom, porque a largo prazo vai ser o que marca a diferencia, ¿no? Tanto os xogadores que inician no 11 inicial como os que entran despois, ¿no? Ou viceversa.
Outros anos falábamos de vestuario, ¿no? Este ano ten moi boa pinta, ¿no? Ten unha pinta que tens unha relación excelente entre vos, ¿no?
Sin duda, eu creo que algo moi importante nun equipo, non? Ter un vestuario moi bon, donde a xente se leve moi ben, porque eso trasládalo tamén ao campo, non? Eso notase.
E con xente nova, máis complicado todavía.
Notase porque...
Non se non conocerse, empezar a facer todo de cero, pois hai que darlle tamén ese valor.
Notase. O que che dá un plus, non? O momento de dar un partido equilibrado, eso é o que che dá un plus.
Sin,
¿no?,
duda, porque se tens que facer unha carreira de máis polo compañero,
claro,
pois fala,
xusto eso me refiero.
Unha por outra, eso é así.
Sí, que non, que nai descatime, sabes?
Bueno, tamén entendo que axuda a ter xente, non, que se emocione cando se ponga a camiseta do Lugo, cando salta o Anxo Carro, non?
Correcto.
Co primeiro equipo.
Sí, claro.
Sin duda,
eso tamén é importante.
Non fai falta, amigo, que fai moitísima gracia, sobre todo que opinan os compañeros del, ¿no?, falando dun futbolista, neste caso nosotros quedan de Lugo, David Rosón e Jorge. Con Jorge, por exemplo, que nos decía John Cabo ano pasado, bueno, varios xogadores tal, que decían literalmente: a Jorge, o que ten que ter cuidado que non matarse un día con unha das vallas ao final de pasarse a café, porque que sale
revolucionado,
igual que salga,
sí,
de titular, igual que salga no segundo tempo, Jorge sale a comerse
todo. Sí,
e iso normalmente solo fai, entre comillas, un futbolista que
o sinte,
que o sinte, está claro, sí.
Que de alguna forma medrou con eses colores, ou soñou,
sí,
con ter eses colores.
Que fan dese equipo,
claro. Sin duda. É un xogador que sale ao campo a dalo todo, non deixa unha pega. Eu creo que iso é fundamental.
E que además o que hai que facer é frenar. Cando tens que
mancar
que
algún día
a todo o mundo para Jorge,
sí, tú non te esforces tanto.
Tranquilo, para un pouco.
Sí, señor.
Pero nos adestramentos igual.
No, sí,
el vai para adiante.
Sí. Feito, creo que os defensas non queréis nunca xugar no equipo en contra de Jorge, ¿no?
Bueno,
os laterales.
Mellor que así tamén nos exixe, melloramos
todos. Motiváis
todos,
¿no?
Correcto.
Bueno, que vos pasa fora da casa? Falade entre vos, que vos está pasando,
sí,
fora?
Sí, bueno, eu creo que...
Inda que este domingo houve unha melloría significativa,
sí.
No pasado desplazamento tamén, notas algo de melloría, pero parece que vos falta ese pasiño adiante, esa chispa para...
Sí, é que vas a campos complicados.
No, xa.
Que co xogo que nos facemos vas a campos que son jodidos, sí. Por exemplo... Vas a arenas de Guecho artificial, outro día en Unionistas, campo...
Pero, sin embargo, en Guecho, este é un bon partido.
Sí,
un moi bon partido. Para min, fora da casa, os máis...
Sí, eu vino pola tele e tal, e a verdad que me gustou moito o equipo, que víase con sangre, que ganábamos duelos e todo eso, que é un pouco o que nos falta. Pero eu que sei, eu creo que desde que chega a primeira eu creo que xa van chegar máis.
Ten que ser.
Só falta romper o hielo.
Este
fin de semana,
cerca, viaxe cómodo, claro. Nun horiño estamos ali.
Correcto.
A parte ganas ali unha declaración de intencións.
Hostia, sí. Rival directo, tal.
Sí, sería
golpe na mesa.
Sería un golpe na mesa totalmente.
Bueno, falábamos do teu regreso, falábamos do teu retorno, a xente como te recibiu? Como
Pois a verdad que é sorprendido, non? Porque eu creo que naido esperaba que regresara a casa. E a verdad que tuve moitas felicitacións tanto de ex-compañeiros como amigos, familiares. E a verdad que me acolleron moi ben e estou moi contento, non? Moi contento de estar aquí.
Pensando no futuro, como ves este futuro de Club Deportivo Lugo?
Pois eu veixo ben porque veixo a xente que está implicada nesta nova entidade, pois que quere facer as cousas ben, que está indo polo bon camiño, está, mira, novo cambio de estadio, agora, non sei, a cidade deportiva, como
sí,
vai.
Van aí tamén, sí, pues, pasiño a pasiño, pero bueno, está.
Van pasiño a pasiño, que
non vai ser como a de Manchester, xa te digo, bueno,
nin falta fai aquí pa Lugo.
Está mirando o pero do jacuzzi.
Estamos gestionando o jacuzzi de 4 metros cuadrados.
Deixámoslo aí en peticións para o presi.
Pero son cousiñas que se van notando e ves que a xente que rodea o club pues, quere facer grandes cousas aquí, ¿no?
Porque si se ve a ilusión, non? E cando falo ilusión, falo en xeral, falo desde os xogadores, o corpo técnico, toda a xente que rodea o club, tilleros, fisios, médico, delegado. Tamén é bonito, non? Esa ilusión que se xerou, non?
Sí, ter a xente ilusionada é moi importante, non? Que vai ali o Anxo Carro a animar, que iras ou non aos xogadores, iso tamén é un apoio fundamental, eh? Eu teño dito moitas veces que para nosa afición é como o xogador número 12, non? É fundamental para nós. Esa ilusión no fútbol aquí en Lugo, pois, é fundamental tamén porque, que iras ou non, Lugo, a cidade en sí, é moito de baloncesto, chama moito o Breogán. Que veña, que se familiarice tamén co fútbol e que veña o Anxo Carro, que eso non, pues, é bonito, non?
Supoño tamén é bonito, ya con o teu regreso, que chegues a plantilla, que teñas a Deli Rosón, que teñas a Jorge, que teñas a Corral de Delegado, que este Rubén Arce, que este Iñaki de Fisio, que este Couso de Utillero,
Currás, entrenador
de porteiros, o gran Fernando. Supoño que eso tamén ves de fora decir: bueno, este sí que é o equipo da miña cidade, non?
Sí, sin dúda. Eu, sí que é verdad que a Corral, o Tillero e todo eso non os conocía, pero a Iñaki tuvín
moi mala xente, non?
Sí, xa me contaron que eran mala xente.
Mala xente, a raza moi falsa.
Sí. Xa falo pouco con eles.
Porque si non debería, fala menos incluso.
Pero que eso non ter esa xente no clube e tal, pois mola, non? Mola ter ex compañeiros que xogaron contigo, porque eu con Iñaki coincidín tamén xogando ali nas gándaras, adestrando e todo iso. E ben, velos por ali que están ali contribuindo e axudando ao clube, pois moi contento, non? Achala que houbera moitos máis da cidade, non?
Da velocidade do médico de Roberto chegando ao lesionero non vamos a falar.
Bueno, tú se te queres meter aí xa. O importante é chegar, como dicen na
non te metas nese charco, salto.
Tamén depende do campo. Outro día o campo estaba pesado, entonces clavaste máis.
Se non que lle den a Roberto, que é unha media peso,
que lle den a Jorge Maletín.
Queda
clavado, pero igual se pasa, igual non para onde te
equipado. Outros equipos da categoría que, no feito, non sei se houve sancións polo tema, que non levan médicos os partidos visitantes.
Nos temos un excelente médico,
como prácticamente como de segunda, o sea, o que é o clube en sí, os diferentes departamentos, temos un equipo de prácticamente de segunda división, quero dicir, con todo o que temos.
Sin duda.
Vamos ir pechando.
De estrutura.
Vamos ir pechando.
Que traslado un mensaje
a afición.
Mensaje a afición, a xente que lles contas, que lles, non vou dicir que lles prometes, porque non van a dicir ahora.
Non prometo nada.
Non sería nin profesional, non?
Pues nada,
un pouco que te dirixes aos aficionados ao Albivermellos, que lles digas o que queiras desde os micrófonos de Radio Lugo Cadena Ser.
Pois nada, o de sempre, que sigáis animando así como facéis cada partido, que sois unha peza moi importante para o clube, e que o xogador desde o campo pois o sabe, que ter ese apoio detrás é fundamental para conseguir grandes cousas.
Escoitas o de fondo norte ou non?
Sí, sí, aunque son así unha piña bastante tal, escoítase ben. Ahí, así que fan un bon traballo,
está, está aquí no rico megáfono e
cando escoites algo que parece Plácido Domingo este. Cando dices, "No, é Plácido Domingo", no, no,
é se non un escoito que me teño que preocupar.
Vez, claro, sí, sí, se non escoitas, pero
sí, ruido facer. Para o próximo día, en vez de que cante Preferente, que cante Iago López, vas a escoitar polo megáfono.
Correcto. Cando ganemos algún partiño bon, veste, deixamos.
Porque que canta Fondo Norte todavía non, verdad?
Porque xa canta.
Ah, no, Fondo Sur, eh.
Fondo Sur, claro, sí, sí.
Claro,
sí.
No, Fondo Sur, Fondo ahí.
Próximamente, próximamente.
Sonido de grillos. Bueno, pues Iago López, un auténtico placer tenerte aquí en esta segunda entrega de la Tesis Albi Vermellos. Oye, que vaya muy bien el resto de la tempada y aquí estaremos para, no sé, para celebrar aquello que no se puede nomear. Pero, José Edgar, graciñas como siempre. Escuchámonos en la vindeira entrega, graciñas.
Muchas gracias a vos.